Labas vakarą. Jā, nu, miera ķēķis man asociējās sākumā, kad es izdomāju to miera ķēķi. Man asociējās, protams, mazlietiņ ar Ellis ķēķi, ar mūsu trimdes tā laika dzejniekiem, rakstniekiem, ar Linardu Taunu, kas tur dzīvoja tajā Ellis ķēķa, tajā Hell's Kitchen rajonā. Un šīs sarunas vienmēr bijušas kā virtuves sarunas, kā ķēķa sarunas. Un šeit arī savā ziņā es negribu pazemot, protams, kafēnīcu un teikt, ka tie ir ķēķis, vai ne? Bet ir tā virtuves sajūta. Un es domāju, tās sarunas tāpēc varētu būt brīvas, jo vienmēr virtuvē sarunas bija brīvas. Sevišķi tajos laikos no virtuvē runāja par visu. Jā. Un es domāju, šajos laikos tāpat notiek, jo virtuves sarunas ir viss interesantāk. Jā, aiz literārā teksta vienmēr stāv. Un aiz literārā teksta tas, kas stāv, varbūt ir kādreiz ir interesantāks nekā pats gala rezultāts teksts. Un tas ir diezgan bieži notiek, jo varbūt pat nevar psiholoģiski uzrakstīt tik precīzi, tik labu tekstu, un kaut kas paliek vienmēr tas labākais, varbūt, ka neuzrakstītais. Un tā arī ir tēma, par kuru mēs varēsim runāt. Bet kādas šīs sarunas pašā sākumā, es varu teikt, ka man ir sadomātas vairākas citas tēmas, sadomāt arī citi runātāji. Te jūs varēsiet dzirdēt arī, teiksim, kaut vai divu paaudžu dzejnieku, varbūt sarunu par tādām smalkām, poetiskām lietām, par stila jautājumiem. Tāpat arī jūs varēsiet dzirdēt, kas notiek bērnu literatūrā. Ko tad īsti ir bērns grib, pārfrāzējot varbūt Andrusku Kivirehu, vai bērns vairāk grib lasīt, vai grib redzēt kaku vai pavasari? Un ko mēs piedāvājam bērnam? Un tikpat labi, tās nebūs tikai bērnu literatūra un bērnu literatūras piedāvājums, bet arī varbūt viens literārs žanrs, kas varbūt ir mazāks skarts, un tā ir pusaudžu literatūra. Tāpat arī būs literārās grupas. Mums ir viena vienīga literārā grupa Latvijā, un tā ir Orbīta. Es gribu ar orbītiešiem parunāt. Varbūt tieši uzsverot šo literārās grupas virzienu, būšanu kopā, kas Latvijā nemaz nav tik raksturīgi. Tad varbūt vēl viena tēma būtu ironija dzējā, humors dzējā. Šie saucamie, varbūt, ironiskie izdzējoļi, kurā varbūt ir iekodēts ne tikai šis smiešanās efekts, bet arī domāšanas efekts. Un tā tālāk, un tā tālāk. Un šīs sarunas varbūt un tēmas varbūt ļoti dažādas. Un šodien šī tēma ir tā nosacīta, varētu teikt, vēsturu literatūrā vai literatūra vēsturē. Un nevarētu pateikt, ka literārais vai vēsturiskais romāns. Tā tas nenotiek īsti. Mūsu sarunu biedri un mēs, kas sēžam pie galda, tātad Vents Zvaigzne, redaktors, kas ļoti daudz ir strādājis tieši ar grāmatām, kas ir sērijā Mēs, Latvija, 20. Gadsimts, skatījis cauri, rediģējis, un cilvēks ar enciklopētiskām zināšanām. Es vienmēr esmu apbrīnojis, ka viņš runā vai viņš kaut ko raksta, viņš zina tik daudz. Un Pauls Bankovskis, rakstnieks, visiem zināms, pazīstams, arī ar romānu 18, kas, manuprāt, ļoti spilgti atklāja šo tēmu, šo vēsturi, kā var paskatīties uz vēsturi, varbūt ļoti moderni un varbūt nepārspīlējot, ļoti labā stilistikā skatīties uz varbūt pat ļoti patētisku tēmu, kā Latvijas valsts dibināšana. Bet sākumā mazliet provokācija. Es tikko nesen pabeidzu Haso Krulla dzejas grāmatu, kas saucās, kad akmeņi vēl bija mīksti. Un viņš raksta, raksta eseju. Un esejā viņš saka, vēsture ir mistifikācija. Izglītoti cilvēki ar nopietnām sejām runā par laikiem, kas vairs neeksistē. Par ļaudīm, kuri vairs nevar par sevi iestāties. Par notikumiem, ko neviens savām acīm nav redzējis. Tas ir vaiprātīgi un neticami. Vēstures patiesība ir groteska. Daudz zinātnieki nopūlas ar pierādījumiem, lai grāmata nekļūtu par plauktu. Tajā pašā laikā viņi nespēja atrisināt paradoksu, ka viņu sarakstītās grāmatas tomēr atrodas plauktā. Zinātnieki, kas to atgādina, tiek izmesti laukā no akadēmijas, tos nedrīkst vairs citēt un tā tālāk un tā tālāk. Tāpēc vēsturei es neticu, saka Hasokrūls. Ticu tikai senajam mantojumam un mītiem, jo tie stāsta par pagātni, kas arī pašlaik pastāv un kam ir spēks atgriezties. Tā ir spēkā esošā pagātne. Spēko esošā pagātne nekur nav zudusi. Un tai nepiemīt galīgā taisnība, jo tā ir palikusi nepiepildīta. Drīzāk tā rada nākotni, kas pat ir pagātnes atspoguļojums. Par to daudz domāju. Protams, to šādu tēmu ir arī runājis arī, protams, Mirča Eliāde, kurš runāja par pirmlaiku, par to laiku, kad vēl pasaule nebija radīta. Un tad par to laiku, kad šīs radīšanas process kļūst par rituālu. Tātad vēsture un mistifikācija, vēsture un mitoloģija. Būtībā katra vēsturiskā parādība var kļūt par mītu. Un šī robeža starp vēsturi un mītu arī nemaz nav tik liela. Nu un vēsture, kā zināms, vēsture literatūrā vai vēsture vispār vienmēr ir bijusi atkarīga no tā, zem kādām debesīm mēs par to stāstām, vai zem kurām virtuves debesīm mēs par to runājam. Un tā tālāk, un tā tālāk. Man patika arī tas, ka būtībā vēsture savā ziņā sevi ietver jau arī varbūt tādu mistisku apziņu, ka varbūt pat cilvēks grib būt apmānīts. Es esmu vienmēr lasījis un pārlasījis Leonīda Andrejeva Sātena dienas grāmatu. Un tur viņš saka, ka cilvēks varbūt pat grib būt apmānīts. Tā kā vēsture ļoti, ļoti dažādas un dažādas tēmas. Un mūsu sarunā mēs centīsimies, protams, no neizplūst, jo tā ir milzīga tēma. Bet tie ir konkrēti cilvēki, kas ar to strādā, kas ir saskārušies ar šo tekstu un vēsturi, vai vēsturu un tekstu. Un pirmais, man varbūt tāda varbūt tēze vai tāds ievirzījums varbūt mūsu sarunā ir tas, ka teksts, kas ir uzrakstīts, būtībā jau ir vēsturisks. Šodien uzrakstītais teksts rīt jau ir vēsture. Un līdz ar to rakstniekam, vai nu, vienalga, vai tas būtu rakstnieks, vai arī tas būtu filozofs, vai tas būtu arī vēsturnieks, tā ir milzīga atbildība. Jo jebkurš vārds rīt ir jau vēsture. Un tā ir varbūt tā pagātnes sapratne un tagadnes sapratne un tagadnes sajūta. Ko jūs domājat par to?
Man liekas, ja šo var tā, nu, ja tas bija jautājums, es domāju, ka šis jautājums nav kaut kas specifisks, kas būtu attiecināms vienīgi uz vēsturei veltītiem romāniem vai stāstiem, vai varbūt pat vēstures grāmatām. Šis jautājums ir uzmanības pievēršanas vērts, kad mēs domājam par jebko, kas tiek rakstīts vai stāstīts. Un šeit, manuprāt, ir ļoti svarīgi paturēt prātā, ka gan rakstīšanas, gan kaut kādu mutvārdu izpausmu gadījumā, visos šajos gadījumos runa ir par stāstīšanu. Mēs kaut ko stāstam, jeb lietojot šo te brīnišķīgo izteiksmu, kādu mums valodā ir pieejama, mēs kaut ko, kas nav bijis ietērpts domās, tā tad ir bijis kaut kāds pliks, mēs to ņemam un ietērpjam vārdos. kas nav bijis ietērpts vārdos, mēs to izdarām, mēs ietērpjam vārdos. Un tajā brīdī, kad mēs to darām, notiek tāds burvju triks, jo mēs paši bieži vien nepievēršam tam uzmanību, bet mēs jau neatkarīgi no tā, par ko mēs rakstam vai stāstam, vai ko mēs tur tajos vārdos ietērpjam, mēs paši vienmēr atrodamies tagadnē. Mēs esam šeit, bet tas, par ko mēs domājam, rakstam vai runājam, jau tajā pašā acu mirklī, pat neatkarīgi no tā, vai tas ir par vēsturi, vai tas ir par tālu nākotni, vai tas ir par šeit un tagad šo te tagadni. Nu, pat tās, redz, tu pabīdī lapiņu, tā jau ir pagātne. Momentā tas viss uzreiz nokļūst tajā saucamajā pagātnē. Bet mēs par to domāt varam tikai tāpēc, ka mēs to esam tajos vārdos ietērpuši. Un te nu, tāda pavisam vienkārša līdzība ir mūsu sapņi, ko mēs laiku pa laikam naktīs mēdzam redzēt. Un visbiežāk, tuliņ pat kā pamodušies, mēs tos žigli vien aizmirstam. Bet atceramies vien tos, kas tajā pamošanas brīdī mums ir likušies tik amizanti, ka mēs vispirms paši sev tos esam žigli vien izstāstījuši un pēc tam pie brokastu galda vai vēl kaut kur citur pastāstam arī citiem. Un tad nu, mēs varam ķerties pie šo sapņu tulkošanas un ko tik visu vēl nedarīt, vai ticēt vai neticēt tiem un tā tālāk. Un es domāju, ka tas ir tieši tas, šis moments ir ārkārtīgi svarīgs kā tāda cilvēciskas darbošanās veids. Taču mums pašiem jāpatur prātā, ka mēs tur, tajā vietā, ko esam tajos vārdos ietērpuši, tur mēs patiesībā nekad vairs neesam. Tas ir pagājis.
Es gribētu piebilst, un manuprāt, tā tad vēsturē ir tāda viena telpa, viena vieta, kur saplūst kopā vismaz divas no cilvēkam raksturīgām tieksmēm. Tieksme zināt patiesību un tieksme stāstīt stāstus. Un galu galā arī nu, pats vārds istorija ir principā sākotnēji domāts. Tātad stāsts par kaut ko tādu, kas ir noticis, kas ir patiesis. Un pirmajā acu uzmetienā, un es pieņemu, ka pietiekami daudziem tā arī varētu šķist, tās attiecības šķiet visai vienkāršas. Nu kā? Nu, mēs uzzināsim, kas ir bijis, un tad pastāstīsim to tālāk. Bet jo tuvāk ar lielāku lupu sāk uz šīm attiecībām raudzīties, jo tas viss kļūst nu, sasodīti, sarežģīti. Jo jautājums ir, vai par kaut ko, kas ir bijis, ja mēs par kaut ko tādu runājam, ir iespējams uzzināt bez stāsta. Nu, būs cilvēki, kas teiks, jā, viņi teiks, ir tāda lieta kā fakts. Ja? Fakts, piemēram, ir kaut vai poda lauska. Ja vien mēs varam pārliecināties, ka šī poda lauska ir nākusi no laika, pirms tik un pirms tik ilga laika, un mēs varbūt pat zinām, kā ir saukuši cilvēku, kas uz tās lauskas ir uzskrāpējis virsū savu vārdu un vēl kādu ornamentu, tad mēs zinām faktu. Jautājums, vai mēs faktu zinām, jo faktiem ir tāda nelāga lieta, ka tie mēdz veidot nu, patiesībā savstarpēji nesaistītus tādas lauskas, tie arī ir to lausku, varbūt ārkārtīgi daudz. Mēs varam sakrāt milzīgas kaudzes ar lauskām, bet šo tiklīdz kā faktus mēģina pārvērst tādā substancē, ko mēs varētu saukt, nu, tā bija īstenībā patiesībā, tā tiek no faktiem līmēts kopā stāsts. Un stāstiem atkal piemīt pašiem savas īpašības. Vienalga, vai tie būtu stāsti, kas ir veidoti uz faktiem vai kaut kā citādā veidā, līmējot kopā, tie visi, lai izdotos labs stāsts, tas iemanto kaut kā cilvēks, nu, mēģina dažādi arī, tas iemanto to, par ko Gunters Godiņš teica, to, kas ir raksturīgi mītam, tajā stāstā notiek kaut kāda veida. Pirmām kārtām stāsts vienmēr tiek stāstīts, ja no tā punkta, kur es esmu pašlaik un kas pēc brīža jau būs pagātnē, tas, par ko runāja Pauls. Un otrām kārtām, ja tātad šim stāstam piemīt spēju pašam atgriezties pie sevis, kļūt par čūsku, kas rī pati savu asti. Un tad ir jautājums, vai stāsts ir patiesība, vai stāsts var pretendēt uz patiesību. Un es pat lasīju pāris vēsturnieku tādu diskusiju. Viens no šiem vēsturniekiem aizstāvēja viedokli. Ziniet, tas, ko mācas bērniem skolās, tā nav nekāda vēsture. Tie ir vēstures stāsti, bet stāsts ir. Narratīvs nav vēsture. Bērniem būtu jāmāca skolā vēstures metodes. Ja, tātad kādā veidā ir iespējams noskaidrot, vai kaut kas ir patiess vai nav patiess. Un man savukārt gribēšu vēsturniekam jautāt, jā, bet kāds ir šīs darbošanās galamērķis, jo katrai darbošanās veidam ir ne tikai tas veids, kā to dara, bet ir arī kaut kāds iznākums. Un man ir ļoti grūti iztēloties, kāds cits varētu būt iznākums tādai vēsturiskai vai pētniecības darbībai, kā tikai atkal kāds stāsts. Nu, lūk, un par to, kurš stāsts tad ir vēsturisks un kurš atkal ir kļūst par vēsturi tikai tāpēc, ka tas ir stāstīts, un to mēs tālāk varētu arī pārrunāt.
Tāpēc es arī varbūt šo jautājumu, mēs runāsim tālāk jau nosacīti. Mēs varētu teikt nosacīti, runāsim arī par tiem prozas darbiem vai dzejas darbiem, kas atspoguļo kaut ko konkrētu no vēstures fakta. Un tāpēc es varbūt nākamais jautājums varētu būt tāds, ka vēstures fakti un tā saucamā mistifikācija, varbūt šo faktu, varbūt mistifikācija, pušķošana, izpušķošana literārajā darbā, atverzīšanās nos no noteikta konkrēta vēsturiska kanona, ko varbūt jau ir iestrādājuši mūsu vēsturnieki, un prozas teksts vai dzejas teksts un vēstures reālais fakts. Tu, Vent, un arī Pauls ir tātad darbojošies šajā sērijā, kurā ir iznākuši vairāk arī romāni. Un ko jūs domājat? Cik tālu, teiksim, literārā tekstā? Varbūt es gribu un es izdomāju pilnīgi jaunu vēsturi. Ja? Es esmu rakstnieks. Man ir iespēja to darīt. Ja? Un kur ir šī robeža? Cik tālu tu vari pats radīt, varbūt, Latvijas vēsturi vai, es nezinu, Grieķijas vēsturi un safabricēt visu kaut ko, vai tomēr esmu spiests tomēr kaut kādā grāvī vai rāmī tomēr palikt?
Tas jautājums ir ļoti plašs, jo tas, vai es to varu vai gribu darīt, patiesībā ir atkarīgs no izraudzītā rakstu darba žanra. Un jā, literatūrā patiesībā jau ir atļauts pilnīgi viss. Es varu rakstīt, nezinu, ka debesis ir zaļas un zeme ir zilā krāsā, un tanī brīdī, kad es tā uzrakstīšu, tā arī būs. Un ja es, teiksim, izdomāšu, ka kaut kādam vēstures notikumam ir jābūt notikušam pilnīgi citādāk, nekā mēs visi daudz maz esam par to vienojušies vai vismaz ticam, ka tā ir bijis. Es to drīkst darīt, un tad to sauks par alternatīvo vēsturi vai kaut kādu, nezinu, fantasy vai steampunk vai tamlīdzīgu žanru, kur, kā zināms, netrūkst piemēru par to, ka patiesībā nacistiskā Vācija ir uzvarējusi otrajā pasaules karā un turpina kaut kur dzīvot uz citu, viņu pārstāju turpina dzīvot uz kādas citas planētas. Visādi šādi piemēri ir pilna literatūras vēstura. Šīs sērijas Mērķis 20. Gadsimts mērķis bija mazliet cits. Tur nebija, es nezinu, katrā ziņā man, un es domāju, arī citiem autoriem nebija tāda sajūta, ka šī sērija būtu radīta ar mērķi, radīt virkni alternatīvās vēstures darbu. Drīzāk ar mērķi mēģināt interpretēt to, ko mēs noskatām par Latvijas 20. Gadsimta vēsturi. Un Tālākais jau bija katru pašu autoru ziņā, kā ar to rīkoties un ko ar to iesākt. Bet es atkal varu teikt, ka manuprāt, darbojoties ar vēstures faktiem vai eksistējošiem vēstures stāstiem, kas ir mums pieejami avotos vai cita autora sarakstītos darbos vai mutvārdu folklorā un vēl visu kaut kur, un mēģinot to pārvērst kaut kādā literārā tekstā, tie spēles noteikumi daudz neatšķiras no tiem, kas būtu, man vismaz šķiet, jāievēro arī darbojoties kurā katrā citā literārā žanrā. Es to sauktu par tādu samērības principu, jo vienalga vai runa būtu par kāda varoņa ārienes aprakstu vai par kādas vēsturiskas norises aprakstu vai par ainavas aprakstu vai par nezinu, kā vēl aprakstu. Ir jāpatur prātā, ka literatūra ir tāds ļoti jocīgs veidojums, kurā autoram ir tikai tā teikt, daļa atbildības un liela daļa atbildības un darba autors uztic un nodod lasītājiem. Un ja es esmu uzrakstījis, kā es pat minēju, teiksim, ka debesis ir zaļā krāsā un augsne ir zilā krāsā, tad visticamāk es esmu iztēlojies vienu zaļumu un zilumu, bet to, kāds tad tas izskatās lasītāja acu priekšā, kad viņš šo tekstu ir izlasījis, es īsti kontrolēt nespēju. Lasītājs katrs šo ainu savā apziņā izveido pats. Un man šajā procesā lasītājiem ir gan jāpalīdz, gan arī jācenšās netraucēt, nebāžoties virsū ar informāciju, kas viņam šo iztēlošanās procesu apgrūtina. Tāds, nu, es domāju, no redaktora darba ikdienas klasisks piemērs ir tas, ka, nu, ja tu raksti, ka cilvēks ienāk telpā un apsēžas, tad simtreiz ir jāpadomā, vai ir obligāti pieminēt to, ka šis cilvēks ienāk telpā pa durvīm un apsēžas uz krēsla, kas ļoti daudzos gadījumos jau ir lieka informācija, jo, nu, pašu šo ainu, ka kāds ienāk un apsēžas, ja vien tur nenotiek kas ārkārtējs šajās divās darbībās, mēs uzreiz paši savā acu priekšā spējam izveidot. Līdzīgi ir arī ar kaut kādām vēsturiskām detaļām. Ir ļoti jāuzmanās, teiksim, piebāst tekstu ar pārāk daudz informācijas, kas vienā jaukā brīdī lasītājs jau var sākt just kā apgrūtinājumu vai autora centienus kaut kā uzbāzīgā veidā teikt priekšā, kā tad tas ir bijis un kā lasītājiem tas būtu jāiztēlojas.
Nu, otrs variants ir, protams, runājot arī par šo sēriju, tā kā tu esi visu laiku tomēr lasījis, skatījis cauri šīs grāmatas un mēģinājis, nu, savā ziņā varbūt nobalansēt uz to vēsturiskā kanona pusi un literāro tekstu un literāro tekstu, teiksim, kā mākslas darbu. Kā tev bija tik?
Pirmkārt, ir jāteic tā, tad, nu, jau ir gandrīz visi sērijas romāni iznākuši, un tas klāsts ir pietiekami liels. Nu, teikt tā, gluži alternatīvās vēstures darbs laikam īsti neviens nav, bet dažādu arī autoru uzskati par to, cik tuvu viņi vēlas būt vēsturei un kādā veidā rīkoties ar vēstures zināmo faktu vai norišu materiālu ir bijuši atšķirīgi, un tas arī ir saprotams, jo arī izvirzītie mērķi ir autoriem bijuši atšķirīgi. Un es pat teiktu, ka principā kaut arī tas laikam tā ļoti, ļoti atklātni teikts, patiesībā jau autoriem nebija, ja vien viņi to dara ar skaidru apziņu un vēlmi, liekts veidot arī kādu alternatīvās vēstures darbu, nu, bet, protams, Nu, arī tad būtu jautājums, vai tas ir sasaistīts, var jau būt tāda alternatīvā vēsture, kas ar realitāti vai ar kaut kādiem faktiem vispār nekā nav saistīta. Nu, tad ir jautājums, vai tas tad īsti atbilst, ja tam mēs Latvija 20. Gadsimts, jo vismaz kaut kādai saiknei ar šiem mēs Latvija 20. Gadsimts bija jābūt cita lieta, ka protams, kā jau daļa literatūrā daudz, kas var notikt arī cilvēku iztēlē sapņos domās un tiem nu, gan nav aizliegts veidot arī alternatīvu. Es gribētu minēt vienu piemēru, tas varbūt nav runa par visas grāmatas, teiksim tā, ja nu, man lasot kādu no romāniem, ka ir autors, piemēram, izsaka vai aizstāv pozīciju, ka, teiksim, 30. Gadu otrā pusē latgalieši bija pasludināti par mazvērtīgāku sabiedrības daļu nekā pārējie latvieši, nu, tad man būtu, mums būtu autoram diezgan daudz jautājumu, kādēļ viņš tā domā, un patiesībā, nu, ka es nevaru atrast liecības skaidras, ne presē, ne grāmatās, nekur, kā tas būtu, ka tas tā būtu bijis. Savukārt, ja šim pašam autoram tā ir kāda darba varoņa sajūta, ka viņam ir iespējas, teiksim, viņš runā no savas pozīcijas, no savas personas un saka, bet zini, ko tajos Ūmaņa laikos jau mēs latgalieši bijām uztaisīti gandrīz vai par tādu cilvēku otro šķiru, ja, un tad ir jautājums, vai kāds var aizliegt domāt grāmatas varonim, un vai viņš var aizliegt grāmatas varonim maldīties, ja mēs redzam, ka arī mēs paši ikdienā, spriežot par dažādām vēstures un citām tēmām, ik pa brīdim dzirdām, uzklausām, vismaz no mūsu viedokļa, maldus, un savukārt no pretējās puses viedokļa atkal maldi var būt tie, tas, ko domājam mēs, un ja autors tēlo cilvēkus, kuri ir tieši tikpat maldīgi, cik visi pārējie, tad jautājums vai šādam darbam kaut ko var pārmest. Ja tā, ka protams, visot šajos romānos vienmēr iezīmējas šī vairāk plākšņu, vairāk slāņu pozīcija, kur atkal ir atšķirīgi, es teiktu, tā spēles noteikumi, atšķirīgs laukums. Nu, ir tāda, nav ļoti stingru kategorisku noteikumu, kuros būtu pilnībā jāiekļaujas tam žanram, nu, ko, piemēram, sauc par historical fiction, jā, vai latviski, nezinu, vēsturiskais romāns, jā, bet arī mēs tur mēdzam saprast dažādas lietas. Nu, parasti ir pieņemts tā, ka tas, protams, atšķiras no dokumentālā romāna vai dokumentāla darba. Autoram ir liela brīvība veidot savu varoņu tēlus, raksturus. Tie var būt veidoti, ņemot par prototipiem kādus realitāte eksistējošus cilvēkus. Tie var būt kombinēti no vairāku cilvēku dzīves faktiem, datiem, personībām. Ja tas, protams, autors ir atbildīgs pret tekstu, autors ir atbildīgs pret ticamību. Un galu galā tie var būt arī pilnīgi autora paša iztēles auglis. Savukārt, drusku stingrāki ierobežojumi, teiksim, tajā žanrā vienmēr pastāv uz vides tēlojumu. Ja reiz tas ir nevis vienkārši fantazija vai nu, romāns cita veida, bet tas pretendē uz vēsturiska romāna statusu, tad parasti ir pieņemts tomēr tā, ka tā pasaule, kas tiek uzbūvēta, atbilst tam, ko mēs zinām vai vismaz varam pierādīt, ja par kaut kādu atbilstošā laika vēsturisko realitāti. Un ja tas tā nenotiek, tad patiesībā tam būtu jābūt arī kādam saprotamam izskaidrojumam. Tam nevajadzētu atstāt iespaidu, ka autors vienkārši absolūti nav zinājis vai pilnīgi nav orientējies, ja viņam 1905. Gada Rīgā cēli iebrauc Žigulis, tad tas varētu būt jau pietiekami liels pārspīlējums, lai mēs sāktu domāt, ka nu, varbūt tā tomēr nav autora kļūda, ja, ka tas tam ir kāds mērķis, ja, bet nu, tad tas, protams, arī vairs nav gluži tomēr šajā vēsturiskā romāna žanrā iekļaujams. Nu jā, un tā gribēju teikt, ka tās prasības, kas tā kā tiek izvirzītas videi tēlotājai, tās parasti mēdz būt lielākas kā tās, kurās ir dota brīvība pašam autoram varoņu izveidē. Nu, un dažādi autori šajos romānos ir izmantojuši šīs iespējas dažādi. Nu, ir vismaz viens sērijas romāns, kurā ir apzināti un tīši sapludināti kopā dažādu laiku vēsturiski notikumi, respektīvi tie ir tēloti tādā laika skalā, kā realitātē tie noteikti notikt nevarēja. Un
detaļas un, teiksim, šīs smalkās detaļas, kas atbilst tikai tam laikam, tās var būt gan etnogrāfiskas, gan vispārējais, tās tur skati cauri, vai ne? Ka, teiksim, tādā laikā varbūt tas nevarēja parādīties. Nu, kaut vai zivju žebērklis tāds nebija toreiz. Jā, nu, tā tālāk un tālāk. Kā tiekat galā? Kā
protams, ja Lents man nekavējoties pieprasīja jā. Paskaidrojums par to, kā pašā Rīgas centrā Aleksandra ielas nama pagalmā varēja gadīties govs un ko viņi tur darīja. Un tas bija tas gadījums, ka tas bija vēsturisks fakts, jā. Ko es vienkārši pats to labi zinādams un diezgan jā. Pašsaprotam bija izmantojis, bet nu, tad brīdī es arī attapu, ka ne viss, kas tev pašam ir skaidrs un labi zināms, ir zināms arī citiem.
Nē. Tas ir vēsturis konsultants nekādā gadījumā nav. Vēstures cenzors. Ja, tas nenozīmē, ka man būtu ne tiesības, ne pienākums piemēram paziņot. Ziniet, jums tagad ir jāsvītro 23. un 57. lapuse ārā no romāna. Tās neatbilst vēsturiskai īstenībai, tātad vēsturiskās objektīvai, jā, īstenībai un vēsturiskās taisnības temīda ar savu zobenu šobrīd tās ir nogriezusi. Bet cita lieta, ka, protams, kā konsultants es esmu jautātājs. Es vaicāju, viena no divām iespējām atbildēm parasti ir, vai nu, es pats pārliecinos, ka patiešām lietas, kas man ir šķitušas tādam laikam netipiskas, piemēram, pārbaudot kādos avotos, nu, tā laika prese viens no, īpaši runāt par 20. Gadsimtu, kad tā ir brīvi pieejama un daudz tas ir viens no avotiem, bet, protams, varbūt arī tajā laikā rakstīt literatūru vēl kaut kas cits, tas ir tātad viens gadījums pārliecinos, ne, tomēr nav bijusi taisnība, otrs gadījums, ka ikvienā laikmetā nu, mūžīgā sociālistiskā realisma problēma, kam bija prasība aprakstīt tipiskus un turklāt vēl uz gaišu nākot nejošas tipiskus cilvēks vienmēr tomēr parādās pilnīgi netipiski gadījumi. Tādi gadījumi, kuriem ticēdams nenoticēsi. Ja, un ar Paula romānu tas govs bija tādā ziņā nu, ne tik ļoti neticams. Tas bija tāds vienkārši jautājums, vai tas tā varbūt neizrādās tiešām bija. Man vairāk jautājumi bija, piemēram, Inga Jābelei. Viņas Dunā bija dažas tādas biogrāfijas, ja, kuras tiešām tā tāda situācija varēja būt, un viņa teica, jā, viņa nu, parādīja pilnīgi reālas biogrāfijas, izmantojas. Un tā, ka, ja ir šis pamatojums, ja, diezgan grūti ir pierādīt kaut kādu nepieciešamību, tad, ja ļoti netipiska biogrāfija, kuru arī nekur nevar atrast, ja nekas līdzīgs nav bijis. Parasti attaisnojums šādiem vēsturiskā žanra romāniem ir ļoti netipiski notikumi, kuriem tomēr ir vēsturisks apstiprinājums, ka tie ir bijuši. Nu, vai arī otrs gadījums, ne visiem tipiskajiem notikumiem noteikti ir jābūt tieši tajā vietā laikā, tajā realitātē precīzi bijuši, atšķirībā no dokumentāla romāna, kurā, protams, tas tiek prasīts. Nu, nevar pārcelt notikumus, kas notika 1947. Gadā Gulbenē uz dokumentālā romānā uz 1949. Gada Bausku, bet vēsturiskā romānā, ja ir pārliecība, ka pārējie visu līdzsvaru veidojošie elementi, situācija un viss sakrīt, tad tādā gadījumā principā aizliegts tas nav.
tiem netipiskajiem gadījumiem. Protams, ir liels risks arī autoram pašam rīkojoties ar tādiem, es domāju, tieši dokumentāls gadījums, kaut kādus faktus, kas, teiksim, redaktoram šķiet šaubīgi un neticami. Jo pilnīgi skaidrs, ka arī lasītājiem kādā jaukā brīdī var rasties līdzīgi jautājumi un lasītājs pēkšņi var arī nospriest kaut ko tādā garā, ka nu gan tas autors tur ir izzīdis kaut ko no pirksta vai safantazējis, un tā jau nu nemaz nevarēja būt.
Un, vai arī domāt, ka Rīga ir kaut kādi totālie lauki, vai ne?
Jā, jā. Un es esmu sevi varbūt nerakstot, bet gluži nu, pārējā laikā, kad es neko nerakstu, bet vienkārši kaut ko kuļos pa dzīvi, laika pa laikam esmu pieķēris sev pie tādas domas, ka dzirdot kādu stāstu vai atgadījumu vai izlasot to krimināla ziņās, ka es esmu nodomājis, nu, ja šitādu kaut ko uzrakstīt rakstnieks savā stāstā vai romānā, tad gan domāt, ka viņš ir izkūkojis prātu.
Bet tu lasīji daudz, teiksim, tās laikrakstus un žurnālus un gāji varbūt uz arhīvu, meklēji, rakņājies.
Jā, man patīk tādas lietas un atrast arī dažādas sīkus krikumus tādos vecākos avotos, bet tas galvenais pielietojums man parasti visam tam, ko es esmu šādā veidā savācis, ir atradies jau pēc tam nevis burtiski tur kaut ko norakstot vai nokopējot, kā tas tur ir atrasts, bet nu, kaut vai tīri izmantojot kādas izteiksmes formas, kādas es esmu sastapis, teiksim, drukas kļūdām pilnajās jaunākajās ziņās vai vēl kaut kur. Kas pats par sevi, protams, ir interesants temats, jo mēs nu, tagad datoru izmantošanas laikā esam pieraduši nemitīgi sūkstīties par paviršību un to, ka visi teksti ir slikti uzrakstīti un pilni visvisādām kļūdām. Nu, tad ir vērts paskatīties senāko laiku avīzes un burtliču salikumu, un ko tie tur ir vārījuši, var tikai pabrīnīties reizēm.
Nu, man bija arī saskare tieši tad, kad es tulkoju Ennis Mihelsonis romānu Meira kaps, un viņa ļoti daudz strādāja arhīvos, un šī tēma ir ļoti plaša, ko viņa apraksta romānā. Tas pamatā ir arī mežabrāļu cīņas un mežabrāļi kā tādi, bet tur ir arī 16. 17. Gadsimts, un viņa izmanto arhīvu dokumentu un iekopēja savā romānā, arī ar visām kļūdām, ar saīsinājumiem, ar stilu, kas tajā laikā bija dažāds, tas stils tur mainās. Un tad man bija jautājums, ko man darīt kā tulkotājam. Ja? Man ir būtībā jāstilizē šī valoda, jo es nevaru ielikt adekvātu arhīvu materiālu Latvijā atrast, teiksim, par baltvāciešiem vai par baltvācu muižām. Protams, es to varētu darīt, bet tad tas jautājums, vai ne tā jau nebūtu vairs tulkošanā. Un līdz ar to es mēģināju stilizēt šo arhīva valodu, arhīva materiālus tulkojot. Un tad es domāju, jā, tas darbs varbūt ir netulkojams būtībā, jo nu, kā tu vari kļūdas stilizēt, jā, jo tev, jebkurš tev gramatisku kļūdu vai kuri trūkst kaut kāds komats vai punkts, domās, ka tas trakais godiņš ir kļūdījies, vai ne, nezina gramatiku. Un līdz ar to te bija man ļoti liela tāda psiholoģiska problēma. Protams, oriģinālā tas ir savādāk, tu to izmanto, izdomā. Bet arī savā ziņā, cik tālu un cik daudz var arhīvu materiālu iepludināt literārajā tekstā un kā tas izskatīsies. Tikpat labi skatoties uz Svina Garšu, tur ir šīs dzejoļi no Zinaidas Lāzdas, tur ir Veronika Strēlert, tur ir avīzes un tā tālāk. Viņi vairāk ir kā, nu, kā ilustrācija, var teikt, ja, romānā. Viņi varbūt mazāk tomēr liecina, varbūt, vai turpina, teiksim, to tekstu. Nu, ir tur kaut kādas norādes, bet viņas mehāniski, nu, to nevar iestrādāt tekstā. Kā, teiksim, iestrādāt šādus arhīvu materiālus tekstā, lai viņš būtu autentisks un saplūdinātu to tekstu?
Tur ir divas daļas, manuprāt, šajā atbildē iespējamajā uz šo jautājumu. Viens ir par pašu to oriģinālu tekstu un nolūku, kāpēc autors grib šajā tekstā izmantot tādu vai citādu arhīvu materiālu. Ar kļūdām, bez kļūdām, vecajā ortogrāfijā, piemēram, vai, teiksim, atstāt kolhozā CH vai ņemt to laukā, vai, teiksim, vai izmantojot kaut kādu dokumentu, kurš ir ticis rakstīts vecajā ortogrāfijā, atstāt čupu burtus vai to visu pārveidot par latīņu burtiem, bet arī čupu burtus paturēt vai tomēr pārtaisīt tos par šņāciņiem un garajiem patskaņiem. Un atbildi vienmēr, manuprāt, ir, būs atkarīgi no tā, kādam konkrētam mērķim tas fragments tiek izmantots. Pieņemsim, ja, es nezinu, tas ir vienkārši kaut kāds, es vēlos šo tekstu fragmentu izmantot kā daļu no vēstījuma, to tajā maksimāli tur iepludinot, nu, visticamāk, tas tomēr ir kaut kādā veidā jāpadara, jānomaskē un jāpataisa tāds, ka tas tur iederās. Savukārt, ja tā ir, nu, mēģināsim iztāvoties, kas tas varētu būt, pie sienas piesprauzt lapiņu ar kaut kādu uzsaukumu. Iespējams, nav ne mazākās vainas to atstāt tieši tādu, kāda tā ir bijusi oriģinālā. Tā ir viena puse šim te jautājumam. Otra puse, protams, ir, ko iesāk nabaga tulkotājiem, kad viņi nonāk saskarsmē ar šādiem te rakstnieku šādām te rakstnieku izpausmēm. Un tā, protams, ir problēma, jo gan tavā gadījumā, gan es zinu, Dats Meijer, tulkojot Umberto Eko, ar to ir saskārusies, kad, teiksim, citas zemes autora tekstā ir izmantoti kaut kādi izteiksmes līdzekļi vai tekstu fragmenti, no kuriem mums nav ne mazāko liecību par to, kā, teiksim, tajā laikā būtu izteikušies arī Latvijas iedzīvotāji, vai vēl jau vairāk, kā viņi še būtu rakstījuši, jo neko daudz viņi tajā laikā te vēl nerakstīja. Teiksim, nekādu baroka literatūru latviešu valodā neviens te nesacerēja.
Baroka jau mēs varam atrast kādus piemērus, no, bet senāku...
Arī, bet vēl bišķiņ senāku jau būs pagrūti. Un ko tādā brīdī iesākt, kā tad to lai stilizē? Un nu, tad tur tulkotājiem iznāk diezgan pasvīst.
No mums ir pilnīgi. Es pat izdomāju tā, ka es, teiksim, tos arhīvu materiālus izmantoju no mazliet citu šifru, jā, teiksim, burtu rakstību, kaut kādu senāku, jā, lai nu, pretējā gadījumā es, nu, nav iespējams, teiksim, nav iespējams arī, vienkārši tulkot, tas ir varbūt būt tas primitīvākais veids, nu, pārtulkot normāli literārā valodā un teikt, nu, tur tas ir no arhīva materiāla no 16. Gadsimta vai no 17. Gadsimta un tur ir vecā druka un tā tālāk. Bet, nu, tas arī tā. Jo tad atkal ir jautājums par saplūsmi, par šī teksta, rakstītā teksta saplūsmi ar šo arhīva materiālu. Jā, nu, tas jautājumi ir ļoti dažādi, bet vēl... Paul, kas, ko es lasot arī tavu darbu, man likās šī struktūras veidošana, šī nu, nosacīt vai tieši, teiksim, literārā darba, kas runā par vēsturi, arī struktūru. Man ļoti patika šo divu laiku saplūsme. Jo man liekas, ka vēsturiskais romāns, ja viņš ir tikai palicis kā vēsturiskais romāns, un tajā laikā viņš atrodas, tad tā ir kaut kādā veidā varbūt arī šīs vēstures stilizācija. Bet nonākot mūsu dienās, tu parādi arī, ka tu skaties uz šo vēsturi no sava viedokļa. Un šo divu laiku saplūsme arī netraucē šai vēstures laikam, manuprāt. Varbūt, ka pat ir tas patiesāks moments. Es nezinu, bet tā bija laba izdoma, ka tu varbūt sapludināji šos divas paudzes vai trīs paudzes. Tur jau četras paudzes sanāk.
Laiks, par kuru es rakstīju, un vairāk citi... no šajos romānos aprakstītajiem laikiem. Man liekas, ka tu kādreiz kaut vienā sarunā to arī pieminēji, ka bija tāda robežšķirne, kad vienā brīdī sākās romāni, kuri jau ir par laikiem, kur vēl aizvien kāds ir dzīves palicis. Manējais ir par laikiem, kur nu, tādu liecinieku tu neatradīsi, kurš būtu tur tajos notikumos piedalījies, klāt bijis. Un to es kaut kā diezgan skaudri vēl pirms sāku rakstīt sajūtu, Jo man ļoti negribējās, lai šis te Latvijas valsts dibināšanas stāsts, tu sākumā lietoji kaut kādu epitetu, kā tu nosauci, kāds tas iespējams varētu būt.
Man ļoti patika,
ka dar...
Nē, tieši otrā. Nu, pompozais stāsts, jā, kas ir bezpatētisks.
Un man ļoti negribējās, lai, tas tā, lai viņš kļūtu tāds patētisks un pompos, jo tādā, tajā virzienā būtu ļoti, manuprāt, viegli iebraukt, izliekoties, ka tu tur neesi klātesošs, kā tas šodienas vērotājs. Bet kā jau es pašā sākumā teicu, nu, jebkurš stāsts par pagātni, nu, tas tagadnes vērotājs to kaut kādā veidā iespaido. Un tā arī radās tā doma, ka neslēpt to triku meistarais kaut kādu priekškara, neizlikties, ka tāds nepastāv, jo nu, es jau tepat vien esmu, un es esmu tas, kas to stāsta. Bet paņemt to kā vēl vienu paralēlu sižetu līniju, jo kas vēl man tanī brīdī arī bija tāda atskāta, ka patiesībā tie jautājumi, kas tajā laikā daudz nodibināja, nu, ļoti daudziem cilvēkiem vēl aizvien šķiet interesanti un svarīgi, un cilvēki turpina sevi ar to nodarbināt, un dažkārt pat šķiet, ka vēl aizvien uz tiem nav atrasts atbildes. Kāpēc mums ir vajadzīgi pašiem savu valsts? Nu, nav vienkārši jautājums.
Un tas jau arī nebija pompos fakts, un, kad tā tika dibināta. Tā bija kaut kāda arī savā ziņā izmisuma brīdī, kaut kāda tomēr savā ziņā nejaušība.
Tad kā droši vien, ka tas būs atkarīgs no tā, kā kurš. Ja mums tagad būtu šeit iespēja, visus tos ļaudis, kas ir Ridzinieka fotogrāfijā, redzam, piemēram, sapulsināt un apvaicāties viņiem, nu, sakiet lūdzu, cienījamais kungs, arī tur kundzes arī kādas bija, vai pat jauns kungs kā studenti, kādas ir jūs izjūtas šajā brīdī? Es domāju, mēs saņemtu tieši tik daudz, cik cilvēku bija zālē, tieši tik daudz dažādus, ja vien viņi būtu atklāti, tik daudz dažādu stāstu, katram sākot no cilvēka, kurš apzvērētu, ka tas ir viņa nu, mūža bezmaz piepildījums, līdz beidzot cilvēkam, ziniet, es gāju garām, lietājiem dienas skatos ļaudis pulcējas iekļūt, apmēram, tā kā
laba tēma, tu varētu uzrakstīt romānu.
Maris Svētara jau ar savu ironiju, piemēram, daudz īsti neatpaliek, protams, viņš no neapraksta tādā, tā nav viņam gluži gadījuma rakstura, bet nu viņa ir tāda pietiekami, tas nav tā, ka viņš būtu gatavojies dibināšanas...
Nu, mēs tur sanācām kopā, nu, ko darīsim, nodibināsim valsti.
Nu, tā, jā, tā gluži, nu, gluži varbūt nē, jā, jā. Bet arī...
Tev ir jauns romānum tēma.
Šī svarīga un pakāpe. Bet man bija šis tas piebalstams jā par stilizāciju, tāpēc, ka tas laika stilizācijas un arī teksta stilizācijas jautājums, tas ir īpaši tajos romānos, kas ir... Un tas arī starp citu ir zīmīgi. Mēs nevarētu, mums ir, tas atspoguļo lielā mērā mūsu priekšstatus, vai nu, mūsu, bet vismaz kaut kādus zināmus arī stereotipus par valodas pārmaiņām. Piemēram, gan autori, gan iespējams lasītāji ir ar mieru samierināties, ka vienalga, vai mēs rakstām par 50. Gadiem vai par 80. Gadiem, ka latviešu valoda ir apmēram tāda vienāda. Jo acīm redzot tā iekšējā sajūta ir tāda, nu tie jau tāpat visi bija padomju laiki, ja tās pārmaiņas bija notikušas, tās jau bija notikušas, un principā 50. Gadu kolhozniekam būtu jāruna apmēram tāpat kā 70. Gadu kolhozniekam, ja tur nekāds liels mājas nav. Tad, ja piedāvās, ka tādā pašā valodā jau runā nu, 30. Gadu lauku saimnieks, pat ja es pieņem izslēdzam, mēs piemēram, nezinu, tādus nu, krievu aizgūmus, kas tur ir ienākuši, bet arī runājot par leksiku, par teikumu sintaksi, tad parādīsies jau vairāk jautājumu, jā, bet jā, vai viņš tā runāja? Un tad, ja rakstēju par 905. Gadu, tad šo jautājumu parādās vēl vairāk. Un tajā visā ir jābūt kaut kādam vidusceļam, jo tad, ja parādās, protams, valodā, jo leksiskas vienības, kas pilnīgi noteikti ir anahronismi, nu, tad uz tām gan es esmu vērsis autoru uzmanību pārbaudījis un vaicājis, vai tiešām tā tam vajadzētu būt savukārt. Tad, kad ir atkal pretējais, kad ļoti ir izteikti, nu, tā sacīt, skatīti piemēri no Blaumaņa, no tā laika preses izdevumiem, no sintakses un leksika, un arī tādas, nu, īpatnības, ka, piemēram, līdz kādam laikam, līdz, manuprāt, kādiem Enzelīna aizrādījumiem nebija nošķirtas tā tad pavēles izteiksme no īstenības izteiksmes. Un tad, ja man varoņi visi tajā darbā sāk nākat iekšā, sēžaties, un viens varonis, jā, tas tā iekrāso visu to ainu, bet tad, ja pieci vai seši varoņi visi ļoti uzkrītoši lieto tieši šo, Tad man ir jautājums, tiešām viņi visi arī tā to laiku runāja, vai arī, nu, tas
vai tāds likums
ir diezgan, bija, ir diezgan bīstami pieņemt, ka piemēram, kāds viens literatūras paraugs vai arī preses izdevumi, kas iespējams vienā preses izdevumā strādā gal galā viens tas pats redaktors un korektors, kas vieni tie pašie, kas tādā veidā labo, vai tas tā tiešām bija, un tad... Nu, tas ir vienmēr jautājums par zināmu līdzsvarotību, jo, lai arī neradītu citu iespēju, ir pilnīgi skaidrs, ka...
Bet, nu, dialogos ir iespējams izmantot gan apvidvārdus, gan tā laika un tās telpas apvidvārdus. Tas ir iespējams atrast. Bet tas ir atkal jautājums, cik mehāniski rakstnieks var to darīt, ja, rakstot. Nu, kaut vai tagad es tulkojot Kalevu dēlu. Es tulkojot Kalevdālu meklēju arī tagad leksiku tādu, kāda, apmēram, varbūt tur bija, varbūt, bet es arī daudz ko radu pats, un es pat pēc tam paskatos Mīlenbacha Enzelīna vai citās varnīcās un atrodu, jā, tāds vārds eksistē, un es radot šo, mēs esam valodā ierobežot, mēs esam valodā ieslēgti, neskatoties uz to, ka mēs dzīvojam tagad citā laikā, un mēs esam pilnīgi aizmirši tos vārdus, vai, teiksim, tās formas, gramatiskās formas, tik un tā, rakstot mums atnāk. Un es to redzu tagad Kalevdēlu tulkojot. Ja es brīnos, nu, tāds vārds noteikti nav, bet man viņš ļoti labi iederētos, gan aliterācijas ziņā, gan, teiksim, ritma ziņā, gan no visā ziņā, ja, arī jēdzieniskā ziņā. Un atrodi, jā, būtībā to lieto. Ja, un tas, jo es nezinu, kā mehāniski tu vari radīt kaut kādu tā laika valodu. Tas ir tas diezgan tā rakstoti sevišķi. Tulkojot var būt, tad es tur mazlietiņ skatos. Bet arī tāpat ir jautājums par romāniem, ja mēs runājam tomēr par vēsturiskiem romāniem, kas attēlo tur 2001. Vai 1460. Gadu. Un tā valoda, varbūt, ka ir romāni, kas uzrakstīti mūsu slengā vai Rīgas, teiksim, kaut kādā pašpuiku slengā, kas tagad varbūt saka, nu, ko mēs tur ejam, tur čikaniekos mums iet un tā tālāk, vai ne? Un tā ir tā problēma. Es atceros Pentī Sarikoski, somu dzejnieks, rakstnieks, viņš lasīja viena drauga romānu, tas bija zviedru rakstnieks, kas uzrakstīja vēsturisku romānu par 2000. Gadu būtībā. Un viņš runā tīri Helsinku dialektā, vai ne, slengā. Un tad tā ir atkal tā nu, pārspīlētība, vai ne. Nu, tad vairs tā ticamības momenta nav. Bet valoda kā tāda, teiksim, šādos vēsturiskos romānos, manuprāt, tā ir plaša tēma, par to mēs varētu runāt. Un
pieminēja abas galējības iespējamās. Viens ir tas, kad rakstot... Nezinu, par 1201. Gadu autors izmanto mūsdienu literāro valodu, tādu, kāda tā mums ir Delfos, un savā slengā. Otra galējība ir tā, un tas, manuprāt, bija brīnišķīgs piemērs, ka tomēr ir iespējams radīt mākslīgu valodu, un viņā pat kaut ko pateikt. Bija Gata Šmita izrāda pirmie aplausi, kas man ārkārtīgi patika, un kas bija par, nu, kā uzskata pašu pirmo teātra spēlēšanas gadījumu. Kurā gadsimtā tas notika Latvijas teritorijā?
Nu, tas... Es saprotu, ka bija pat 13.
Jā, 13. Gadsimtā
tas bija, jā, bija arī
daži iebraucēji no Vācijas, un viņu tā satiksme ar tiem vietējiem iedzīvotājiem, kas runāja valodā, kas ārkārtīgi maz līdzinājās tai valodai, kurā mēs šeit ar jums savā starpā sarunājamies, saprast to tikpat kā nebija iespējams tādā nozīmē, ka nu, katru atsevišķu vārdu vai teikumu kopumā, tajā pašā laikā, par ko ir runa,
bija skaidrs.
Man tāds šaubu nemaz nebija.
Jā,
un tā bija brīnišķīgi izrāda.
Jā, jā, jā. Tas varbūt pat nu, iekrāso atkal kaut kādā veidā. Valoda ir krāsviela būtībā. Tu vari iekrāsot savu tekstu ļoti, ļoti krāsaini, vai ne? Izmantojot visus slāņus, jā, ne? Gan visas iespējas.
Vēlreiz rāda to no šīs stāsta attiecības ar faktiem, jo patiesībā jau tas, kādus vārdus varonis būtu, izvēlējies, tas, to mēs it kā varam noskaidrot zināmā veidā, izpētot faktus, ja, kā piemēram, ar kādiem vārdiem, tipiskiem vārdiem Ļevs Tolstojs būtu uzrunājis savu sievu vienu dienu, pirms viņš pameta savu namu Jasnajā Poļanā. Cits jautājums, kā par to pastāstīt un stāstā, tas viss varētu iegūt gluži negaidītus efektus, piemēram, nu, radīt pilnīgi citu iespaidu, pat nevis salīdzinot ar īsto, bet salīdzinot ar to Ļevu Tolstoju, kādu vēlas parādīt autors šajā ļoti šķirīgajā nu, dzīves pārdomu brīdī. Ja, tā ka ar to vienmēr ir jārēķinās, un droši vien, ka tam pirmajam argumentam ir jābūt nevis tam, kā tas tiešām bija, bet kāds ir autora mērķis, ko autors vēlas pateikt, parādīt, rēķinoties arī ar to trešo pusi, rēķinoties ar lasītāju. Un tad ir iespējams tas pats, kas teātrī, ja, kas pats par sevi, ja mēs to saliekam reāla laika skalā un skatāmies šos tekstus, viņi ir pilnīgi realitātei neatbilstoši. Nu, drāmā tas ir atzīmē visos drāmas kursos, burtiski sākot mācīt, ja, ka drāma ir tāds žanrs, kur nekādas teksta atbilstības realitātei vai īstajam reālajam laikam patiesībā nav. Cita lieta, ka drāma bieži mēdz pārliecināt cilvēku vairāk par notiekošā reālumu, par īstenību, īpaši tajā mākā tiek uzvesta kā kaut kas cits. Un autors savu mērķi ir panācis.
Tas pats arī tajā drāmas atvasinājumā, kuru pazīstam kā kīnā.
Jā,
protams.
Jā.
Kurš gan no mums telefons saruna beidz neatvadoties un uzreiz nometot klausulu, bet kīno tas notiek gandrīz katrā filmā. Viss tam tic.
Un tas ir tas pats stāsts par ienāca istabā un apsēdās uz krēsla.
Jo ja viss sāks atvadīties, kas notiks? Nu,
ja mēs aizpildīsim kīno ar visām tām daudzajām detaļām, kas tādā gadījumā, tad, nu, 8 stundu filma.
Kurā varoņi atvadās, iet uz tualeti.
Jā,
un sēž tikai uz krēsla. Bet, jā, nu, vēl viena tēma, es par to domāju, tas tā ir prototipi. Un tie tipi, kas varbūt, kurus rakstnieks nočiep. Un ir ļoti interesants Mats Strāds, kas uzrakstīja Haralas dzīves stāstus. Tas ir, protams, atkal dzejā, bet viņš šo to nočiep no cilvēkiem, bet būtībā viņš daudz ko arī izdomāja. Un kā tev, Pauli, tev tur arī parādās ļoti konkrēti tur cilvēki? Un vai tu, cik tu tālu nozodas, teiksim, no tiem prototipiem?
Lielākoties, ja runājam konkrēti par šo romānu, es varētu teikt, ka tas, kam ir prototipi, ir tā daļa vairākiem varoņiem, ko varētu nosaukt par Venta pieminētajiem faktiem, kas ir kaut kādas vienības, kuras man gadījās vai ko es mērtiecīgi uzzināju, vai nu meklējot, vai nejauši kaut ko izlasot, un kas man šķita, tādi interesanti ķieģelīši. Savukārt, lielāko tiesu tos stāstus, kas apauga apkārt šiem te faktiem, tos savieno savā starpā un kaut kādā veidā interpretē, to atkal es pats no sevis tur pieliku klāt lielu daļu no tā visu, jo, teiksim, tur tas vēsturiskais personāžs un īsu brīdi arī deputāts un Spieks, un kas nu, tik vēl viņš nebija, tas Staprāns. Par viņu var šo to izlasīt, par viņu var izlasīt, kur viņš ir bijis, kā viņš neticamā veidā ir izglābies Aleža no drošas nāves un vēl neticamākā veidā zirgskriešanās sacīkstēs sapelnījis milzu naudu. Un tādus visādus krikumus var atrast un izlasīt. Var izlasīt arī viņa paša mazo atmiņu grāmatiņu, par, kas, ko sauraužu rūktums par to, ka beigalā viņš nav ticis novērtēts. Un viņa lielie nopelni Latvijas brīvības cīņās un tā tālāk. To visu var atrast, bet tajā pašā laikā tas ar to vien man būtu bijis par maz. Man gribējās iztēloties, ko tad viņš katrā konkrētā brīdī ir sajūtis vai saodis vai redzējis vai varbūt pat kaut ko par apkārt esošo domājis. Un tādā veidā veidojas kaut kāds raksturs, kas ir pilnīgi cits nekā tas prototips. Pat tajā gadījumā tie būtu tikai jau esoši fakti un to pārstāsts, kas galīgi man nebūtu visu interesanti.
Bet detaļu prototīpi, no teiksim, šis baltais mētelis, kas tev ir ļoti, ļoti iespaidīgs. Tas tiek ielocīts, tas tiek meklēts, tam arī ļoti liela slodze. Romānā tur ir kabata un atrot fotoaparātus un tā tālāk. Un tā tālāk. Vai tas ir reāls, tas baltais mētels kaut kur kādreiz tev bēniņos kaut kur karājās, vai tā ir tikai izdoma?
Tagad tu gribi to uzzināt.
Es gribu uzzināt, jo man tas baltais mētels, man liekas, visspilgtākais prototips. Es gribētu ar viņu runāties, ar to balto mēteli.
Baltais mētels ir īsts.
Jā.
Es pat atļautos teikt, piemēram, nu salīdzinot ar visiem. Baltie mēteļi parasti mēdz būt visi īstākie no visiem, jo pat ja mēs varam būt, ja mēs pierādām droši, nu, ka teiksim, lūk, jā, šis baltais mētelis tiešām bijis 1918. Gadā, un mēs varam spriest, ja viņš tie tiešām arī ir tāds, kas ir savukārt, nu, kāda kunga atmiņu krājums, lai cik tas šķistu vilinošs un jau klausoties no tā, kā Pauls pārstāstīja, deviļus rodas aizdomas pagabit, vai par šo kungu atmiņu autoru nebūtu jāpapēt arī kādi citu cilvēku viedokļi. Jā, piemēram, jo pilnīgi iespējams, ja ka tur ir vesela lieta, ka viņš ir mēģinājis, nu tāpat kā Krievijas imperatora dzīvu palikušo bērnu vai, teiksim, meitas gadījumā pierādīt par sevi, nu, tādas lietas, kuras citi atkal ir stipri apstrīdējuši. Un tad līdz ar to, par to, kas tā kā stāv rakstīts, jā, mēs nevaram būt tik droši par balto mēteli, ja vien mēs ar pietiekamu pārliecību atrodam. Ja, nu, protams, vienmēr pastāv kaut kāda viltojuma iespēja, bet nu, mēs tomēr atrodam tur tā pietiekami sen iešūtu to ražotāju un ražošanas gadu. Nu, man nebija īpašu bažu par to, ka laukos kumodē stāvošās itāliešu kurpes, kuras visticamāk nekad nebija vilktas kājās un kurām iekšā bija iespiests gads 1926, kā no veikala plaukta kaut arī tā, protams, tās, tās ir īstas, un tad es izvilku tās laukā un skatījos, jo, protams, nu, es biju redzējis arī vēl krietni senākas, domāju, no 19. Gadsimta pastalas, kas stāvēja uz bēniem, tikai tām nebija vairs tā, nu, viņas tiešām šķita, jā, no 19. Gadsimts ir tik daudz gadi pagājuši, un tie visi gadi ir atstājuši tām pastalām virsū katras savas pēdas savukārt. Šīs kurpes ar to skata skaitli 1926, nu, tad es arī varu kaut kā ieiet tajā veikalā, nezinu, kurš no tiem veikaliem tas bija, un paskatīties pacilāti, jā, protams, kā tas ir.
Šis precēts ir vērā ņemams, protams, tas, ko tu saki par mēteli iepratī iespējami neusticamajam stāstītājam. Un Staprāna gadījumā tieši tā man arī šķiet, ka ļoti daudz lietas viņš savā atmiņu grāmatā ir piepušķojis vai mēģinājis sev parādīt sev tīkamākā, vēlamā. Vai varbūt pat viņš pats jau tam ir sācis noticēt. kādā gaismā. Tāda gadījuma arī nav retums, ka cilvēki paši savam stāstam sāk ticēt tik ļoti, ka
jo tiesmēs, uzskat, ka viņi stāsti jau notic. Veidojot šīm stāstam ir ticējuši.
Jā. Jo par staprāni ir tāds amazants stāsts, kam nav nekāda sakara vairs ar grāmatā aprakstīto laiku. Jau vēlāk viņš tika arestēts un tiesāts arī par uzbrukumu gardrobē. Viņš uzbruka un mēģināja piekaut vienu no Rīgas domas deputātiem. Un, nu, viņš bija gan karstas dabas, gan arī diezgan neaprēķināms personāžs. Un beigās viņš Latviju pamet un tā arī rūgtumā trimdā aizvadīja savus mūžu pēdējos gadus. Bet,
tur viņš nekāvās.
Bet, jā, nu, es to jau pašā sākumā uztvēru, un tas man likās arī ārkārtīgi interesanti šajā vēsturiskajā personāžā tieši šīs viņa attiecības ar realitāti. Un tā spēja veid, kā bija Steve Jobs biogrāfijā bija lietots tāds termins, ka Steve'am Jobsam piemita spēja radīt ap sevi alternatīvās realitātes lauku.
Un tas atkal iezīmē vienu no tām vēstures un literatūras atšķirībām tādēļ, ka vēsturi nevar tam, vēsturi var pievērsties tikai no avotu kritikas viedokļa šādam nu, cilvēkam. Viņi var mēģināt izvērtēt, ziniet, jā, šis lūk fragments visticamāk spriežot pēc tā un tā un tā atbilst realitātei. Nu, toties šo mēs tālāk neņemam vērā tādēļ, ka tas ir spriežot atkal pēc vispārējā mums zināmā ir, nav saistīts ar faktiem, tas ir viņa fantāzijas savukārt rakstniekam bieži vien tas, kā konkrētais cilvēks, ja jūs tieši, teiksim, šā cilvēka kādā vai vēstīt par viņu, kādā veidā viņš no realitātes uzbūvē savu pasauli un kā viņš šo pasauli redz, un vai tā varbūt vēl korelē vairāk ar mūsu pašreizējo interesēm un skatījumu, galvā pirmkārt jau sākot ar autoru, bet autors, protams, savas intereses mēģina šādā vai tādā veidā izbīdīt arī lasītājiem, vai lasītājs arī tomēr iekārdinātos un ieinteresētos par šiem autora interesēm. Tas kļūst pat interesantāk.
Mazliet viņa pilnīgi cita tēma. Es tagad pēdējā laikā lasot arī literatūras tekstus un literatūras grāmatas, kas saistās mazliet vai pat daudz saistās ar vēsturi, ļoti bieži tiek rakstītas no maza bērna acīm. Ir 5-gadīgi, 6-gadīgi. Nu, piemēram, pirmais, kas man nāk prātā, tā bija Vivi Luikas romāns 7. Miera pavasaris, kur stāsta meitenīte 5-gadīga, un tas romāns tika izdots 85. Gadā. Protams, ka šīs meitenītes mutē Vivi Luika varēja ielikt, teiksim, arī diezgan ideoloģiskas un pretpadomju arī tēzes un vārdus. Tālāk mēs redzam un zinām, ka Vizma Belševica raksta Billi, un Billi arī stāsta no bērna mutes. Tālāk Lielo Tungala ir uzrakstījis romānu, kur viņa 5-gadīga piedzīvo to, ka 53. Gadā viņas māti apcietina un aizved uz cietumu, jo viņa skolā kā skolotāja ir pārāk daudz tur izteikusies. Un tas arī viss ir biogrāfiskas, varbūt grāmatas savā ziņā. Māra Zālītes 5 pirksti atkal 5-gadīga meitene. Un es tad skatos, ka tas ir tā kā sistēma sākas. Vēsturiskais romāns no ļoti maza bērna, teiksim, mutes. Un tad ir jautājums atkal par šo psiholoģiju, cik tas bērns ir paties. Jā? Viņš nevar tur filozofēt par, nu, par vēsturi vai, teiksim, sākt analizēt, kā Krievi ienāca Latvijā vai kaut ko tam līdzīgus. Un tas ir arī riskants moments. Kā jūs to skatāties? Tas ir vēl viens vēsturiskais žandris bērna acīm, teiksim, vēsturi kā tā.
Es pat neteiktu, ka tas ir vēsturiskais žandris, jo...
Nu jā, tas var būt jebkurš.
Jā, un tas nav tikai bērna acīm, tas var būt ar visdažādāko būtņu vai priekšmetu acīm.
Pelēka akmens stāsts.
Mūsu klasiskais pelēkais akmens lielais stāstītājs. Un es pats ilgu laiku biju tā apņēmies nekad neko tādu nedarīt. Līdz vienā jau kā brīdī attapos, ka esmu uzrakstījis grāmatiņu tā teikt, no zvēru skatu punkta. Un ko padarīs tā gadījās? Es domāju, ka jebkurš šāds paņēmiens nav aizliegts. Jautājums ir tikai tas, nu, kā rakstnieks ar to tiek galā. Tas ir, es uzskatu, ka tas ir papildu apgrūtinājums. Bet no otras puses, jebkurš apgrūtinājums, kuru autors pats sev rada, dzīvi padara tikai interesantāku, jo tu visu laiku pats izgudro spēles noteikumus un mēģini tajos spēles noteikumos iekļauties, vai arī nu, ar kaut kādu viltu, pirkstu veiklību vai kā citādi mēģini tos spēles noteikumus pārkāpt tā, lai neviens to nepamanītu. Tā jau ir tā sāls tajā visā. Un abi sagādā diezgan lielu prieku.
Arī par bērnu un bērnu vēstījumu izmantošanu ir tāda viena versija, bet, protams, arī jautājums, cik bieži un ar, cik pamatoti to izmanto. Bet tāda, ka bērna skatījums vai bērna vēstījums atļauj mazināt varbūt gan banalitātes, gan klišeju, un arī tādas neadekvātas uztveres problēmas, tad, ja ir runa par ļoti traumējošām, ļoti smagām, ļoti sāpīgām un sarežģītām lietām, mēs it kā pieņemam, ka bērnam līdz kādam, un kas, ko gan laikam psihologi varētu apstrīdēt, bet ka līdz kaut kādam brīdim, īpaši tām lietām, kas tieši neatiec viņam piemīt, tāds arī pelēka akmens, tāda bezkaislīga vērotāja, vai nu, vismaz vērotāja, kurš neizprot. Viņš var atstāstīt lietas, un man ir bijis, diemžēl dzīvē tas izskatās tieši tikpat traumējoši. Pieaugušajiem ir bijušas sarunas ar bērniem, kuriem nav paveicies ar savu bērnības vidi, kurā viņi ir dzīvojuši un kuri stāstīši patiešām par baismīgām lietām. Un iespējams, ka tās atstāju uz viņiem nu, kaut kādas tālākas sakas dzīve, bet viņi to ir izstāstījuši tā, kā es domāju, neviens nevainīgais, ne nevainīgais pieaugušais to nespētu izstāstīt. Jā, tas ir tāds lietišķis. Un secīgs lietišķis faktu izklāsts, no kuriem katrs šis fakts ir baisis. Nu, tie konkrētā gadība bija saistīta ar cilvēku slepkavībām, ar nu, tādām asiņainām scēnām. Un tā. Un tad es domāju, tiemēr literatūrā nu, ir nepieciešamība vai situācija ir tāda, ka ir par kaut ko tādu jāvēsta. Nu, vai arī pietiekams sapīgi bildes gadījumā, ja tāpat otrā pasaules kara Rīgas pieredze, pieaugušā skatījums tam visam var uzlikt tādu, pirmam kārtām kaut kādā ziņā tomēr tendenci, ka viņš to vēro vai nu no viena vai no otra. Skatpunkt, ka viņam kaut kādi jau iepriekšēji priekšstati par to, un no otras puses pieaugušajiem šķiet, ja pieaugušais stāstīs to pilnīgi bezkaislīgi jautājumu, saka, ko tad mums te ir darīšana ar kādu psihopātu, kurš nu tā pilnīgi rāmi vēsta, vai nu arī patiešām ar cilvēku, kurš kaut kādu iemeslu pēc ir apmēram tādā stāvoklī, nezinu, kā Albert Camus svešinieks, ja, kurš tā pilnīgi vērot, ja no savas visu, arī ar to, kas ar viņu pašu notiek, ja vienalga ar pilnīgi visu, un no otras puses, ja cilvēks par to stāstīs ar tām, kurš spēj tās emocijas aprakstīt, kurš spēj tām emocijām noticēt. Nu, un tad bērns ir viena no rakstnieka patvert vietām, kur rakstniekam patverties, kurš it kā varētu izstāstīt to tā, ka tas atstāja pietiekami spēcīgu iespaidu, bet vienlaikus neliek sajukt prātā ne varonim, ne arī lasītājam.
Un bērns vēl ļauj arī paturēt noklusējumā kaut kādas lietas, kuras gan autoram, gan lasītājam iespējams tā pati labi zināmas. Un bērns savukārt ir tikai šai gadījumā līdz ar to tā, ka tāds starpnieks, kurš uzjundīja kaut kādas konkrētas emocijas vai priekšstats vai atmiņas, un to pārējo jau atkal lasītājs aizpildīs pats.
Un vēl tas arī dot iespēju, teiksim, arī nu, šādus darbus lasīt kaut vai bērniem. Kaut gan varbūt ir viņi tā kā, nu, teiksim, kaut vai, nu, labi, bildi varbūt ir smagāk, vai tas ir tas pats Tungals biedrs bērns, vai ne, lasīt un redzēt, varbūt patiešām bērns stāsta šitos briesmu stāstus. Un es nezinu, šo psiholoģisko saiti, varbūt, ka tā uzticamība ir vēl lielāka, nevis, ka viens rakstnieks tur baigi stāsta, bet tieši bērns stāsta. Tu jau arī lasīji ļoti agresāki lasīt,
jā,
cik es saprotu.
Es varu izstāstīt tādā ziņā kuriozu gadījumu, par ko pēc tam mani, mana ģimene drusku, jo viņi ar to grāmatu izlasīja un drusku tā kā svīda baiļu sviedrus, kaut gan tā grāmata tajā brīdī ļoti patika, un patiesībā bija pat ļoti, ļoti jauki to lasīt. Bet situācija bija tāda, man bija šķiet, nu kādi 7 vai 8 gadi, un es gulēju slimnīcā, un kā es pēlāk uzzinājis, patiesībā bija diezgan smagi slims, un vispār tas viss neizskatījās labi. Nu, es jau biju līdz tam brīdim, ka es lasīt protu un varu, nu, un ātri ieskatījās grāmatnīcā, bija parādījusies Astrīda Lindgrēna grāmata Brāļu Lauvas sirdis, ja, un nu, kā neviens tajā grāmatā īsti neieskatījās iekšā un neizlasīja Lindgrēna bērnu rakstniece, tur Karlsons jau zinām lietu, nu nopirks, ja, un tad mazam slimam puisītīm, kurš bāls guļ uz spilnīt tādo pieaugušā skatpunkta, ja, viņš guļ, patiesībā gluži jauki, man likās, es tīri labi varēju identificēties ar to mazo kalli, ja, jo nu, mēs apmēram līdzīgam droši vien vecuma bijām, un visi stāsti beigās par pūķiem un tā, un man likās, ka patiesībā tas viss ar to gaismas redzēšanu, viņš un teica, man tā grāmata būtiski ir acu priekšā, ja, tad es atceros, ka viņš ļoti sen neesmu ieskatījies, ja, ar kalņu, un es redzu gaismu, tas viss ir ļoti skaisti, un patiesībā tā grāmata palīdzēja, bet pēc tam viņi paņēma manās mājās pieaugušie izlasīt, un tad viņi ilgi purpināja savā starpā, vai tas, nu, bija prāta darbs dot.
Vai, labi, ka viņš jau neiedod Dekamaronu, vai, vēl, teiksim, no, tūkstošu vienu nakti, vai ne? Nu, jā, jo tas arī tā kā pasaku grāmata, tūkstošu vienu nakti.
Par Dekameronu un tūkstošu vienu nakti mierībā, bija stāsti, patiesībā tas nemaz tas vecums tik tālu no tā brīža nebija. Tur jau bija citi stāsti, tas jau pieaugšiem šķita kriet neaizdomīgāk. Dekameronu bija lasījuši un tūkstošu vienā naktī, ja nemaldos, ir apsīša ilustrācijas, jā. Kuras paskatoties var apmēram saprast, ka varbūt šī grāmata vēl nav lasāma un tā.
Jā. Nu, varbūt pats tāds pēdējais, varbūt, jautājums. Un tad es varbūt domāju, ka varbūt jums ir kādi jautājumi kungiem. Jo es kā šeit, šajā kafēnīcā vairāk esmu trauku mazgātājs. Jo vienam ir jābūt trauku mazgātājam. Un laikam nekad neaizmirsīšu viesošanos pie Jura Kronberga, kad bija Veronika Strēlerte. Un Veronika arī atnāca pie Jura. Mēs tikāmies, tas jau bija atmodas laiks un... Un Veronika prasa Jurīt, vai es varu nomazgāt traukus, jo viņai vīrs neļauj mājās mazgāt. Un tad Veronika mazgāja traukus, es arī mazgāju traukus, un mēs runājām par dzeju, par trimdu. Pēdējais ir tāds, ka es domāju, ka vēsture nemaz nemēdz būt bez ideoloģijas, jo nemaz tīras vēstures tādas nemaz nav. Un būtībā ideoloģija veidos savā ziņā vēsturi. Ideoloģija iejaucas vēsturē. Ideoloģija uztaisa tādu vēsturi, kādu viņa grib tajā laikā, šai varai vai, teiksim, citai varai. Un, protams, es atceros, un noteikti Pauls vēl mazlietiņa atcerās, tos laikus, kad bija šīs grāmatas tajos padomu laikos un iznāca arī vēsturiskas tēmas. Un tur bija gan nodevas, gan arī mēģināšana izspraukties caur adatas aci, Un kaut ko pateikt, nu, kaut vai pieminot kaut vai Albertu Bellu no latviešu literatūras un viņa darbus, kaut vai bezmiegu, kuru aizliedza, un kuru slēpa Alberts un pēc tam arī Būri un arī, protams, izmeklētāju un citus romānus. Tai skaitā arī man tulkojot kaut vai Raimonda Kaugvera 40 sveces un zinot viņa arī šo biogrāfiju, tātad, kā mēģināt pateikt to, ko nedrīkstēja toreiz teikt. Un Kaugvera romānā tajā laikā, tas ir 65. Gadā uzrakstīts, 66. Gadā iznācis grāmata, kurā viņš mierīgi runā par to, ka ir Molotova-Ribbentropa pakts. Vai ne? Un tas bija tas Hruščeva saucamais atkošaņa laiks pirms Čehoslovākijas notikumiem, un tad šī grāmata varēja iznākt Igaunijā. Bet Latvijā, protams, bezmiegu neizlaida cauri. Un interesants fakts, ka Bela bezmiega tulkotāja Ita Saksa šo romāna vienu no manuskriptiem slēpa Muhu salas šķūnī, lai Dievs nedod, ka viņš vairākos kopijas uztaisīja un tā. Bet tieši šis laiks, teiksim, šī vēsture un šī padoma ideoloģija, cik varēja izspraukties cauri, cik varēja izdot. Par to es esmu kādreiz domājis, ja, ka, teiksim, šie zemteksti un varbūt pusvārdi, un ka mēs pateicām kaut ko, tam mēs bijām baigi lepni un priecīgi, mēs esam beidzot to pateikuši, it kā tas kaut ko mainītu. Varbūt arī kaut kas mainījies, nezinu.
Par šo domājot, un kādreiz arī runājot ar Knuts Kujinieku vai Jāni Rokpelni, man ir bijis jādomā par atkal par kaut kādām līdzībām ar to pasauli, kādā mēs dzīvojam vēl aizvien un par lietām, kas kaut kādā ziņā ir palikušas nemainīgas vai pārsteidzoši noturīgas. Un tā viena no šīm lietām ir tas, ko Rokpelnis bija sajūtis pēc atgriešanās atpakaļ Latvijā pēc studijām Krievijā. Un šķiet, ka Belam bija līdzīgi, ka viņi tur dzīvojās pa Maskavu, pa Pēterburgu, un tā bija pilnīgi cita pasaule. Un viņi pie tās pasaules bija pagūši pierast. Un viņi atbrauc atpakaļ šeit Latvijā un likās taču, nu, ka tagad atpakaļ dzimtajās vietās, un te visam vajadzētu būt jauki un tīkami. Un izrādījās, ka ir pilnīgi pretēji. Šeit valdīja krietni vien stingrāka kārtība un lielāka pie varas esošo bijāšana par to, ko gan par viņiem padomās un ko teiks tajā pašā Maskavā, nekā tas bija tur pat uz vietas tajā Maskavā.
Jā, tieši
un tā daži no viņiem arī šeit žigli vien iekūlās nepatikšanās. Mēģinātam faktiski nodarboties ar to, ko viņi bija sākuši darīt tur Krievijas lielpilsētās un atbraukuši atpakaļ uz Rīgu, izrādījās, ka te nu gan tā viss nevarēs.
No te bija pelša.
Jā, te bija tāds pelša, un kas tik viss te nebija.
Jā.
Un reizēm man tāds sajūta ir, ka tas šis dīvainais, nu, ja var lietot pilnīgi aplamā nozīmē vārdu gēns, nekur no latviešiem īsti nav pazudis. Un tas ir kaut kas, ko varētu nodēvēt par ko gan citi padomās par mums. Kā tik mēs neizskatāmies nepareizi situācijas. Un tad, lai tas tā nenotikt, lai to novērstu, nu tad viss iespējamās skrūvītes, kādas nu ir, tās nu ir uz visciešāko jāpiegriež. Un kaut kas tāds vēl aizvien, manuprāt, mūsos ir. Un laiku pa laikam un pat pārāk bieži to gadās arī sajust.
Man ir grūti, es esmu pietiekami daudz tādus stāstus arī dzirdējis. Man ļoti grūti pateikt un saprast. Ir skaidrs, ka, protams, tā intelektuālā vide Krievijas lielajās pilsētās, īpaši tajās literatūras jautājumas pēc lielajām, nezinu, 49. Gada tīrīšanām, ja, nu, tā sakot, Ahmatovas un Zošenko laiks, ka tā līdz pat 70. Gadiem faktiski bija diezgan brīva, bet vai tas bija tāds īpašs Latvijas pelšiskais fenomens, kā šeit patiešām raudzījās, un man ir tikai tādiem cilvēkiem, kas piederē, nezinu, pie jaunajiem dumpiniekiem un no kuriem visu ko varēja sagaidīt, jo man ir skaidrs, piemēram, atšķirot, atradu mājās, protams, stāvēja, kadā tā kā nopirkt Belševicas gadu gredzeni, jā, protams, atšķīri un izlasīt. Tagad vēlreiz skolas laikos bija lasījis vēlreiz. Visu krāmi, jā, nu, tajās pašās marginālajās, protams, uz Inriha Hronikas malām, man nebūtu jābūt sevišķi veiklam, izmanīgam cenzoram, jā, lai es to, nu, pamanītu, ka tur varētu interpretēt kaut ko dažādi. Bet ir jau pat leģendārais stāsts par Mirdzas Ķempes nāvi. par to, ka viņa ar vislabāk pēc pasūtījuma un ar viscēlākajiem nodomiem, nu, cik cēlie viņa darīja to. Uzņēmās katram dzejniekam ar pietiekamu vārdu bija jāuzraksta par aktuāliem notikumiem sava dzeja, un tas ir brīdis, kad tiek tikko svaigi izraidīts Solženicins no Padomju Savienības, nu, un tiek publicēts Ķempes dzejolis, ej projām no mūsu dzimtenes, kuras karoks taisnīgu asinīms lacīts un visām pasaules tautām cerību nes. Un kaut arī viena pieturzīme varētu šķirt šo vārdu interpretāciju, un šī pieturzīme Ķempeju un viņas redaktoriem, protams, ir vai nav, drīzāk nav šajā gadījumā ielikta pareizi, tomēr kādam veiklajam cenzoram ienāk prātā, ka ja nu tur būtu komatiņš, ja tad to varētu lasīt, tā kā mums platais un šaurais senau nav latviešu rakstos atzīmēts, ja tā tad ej prom no šīs no mūsu dzimtenes, kuras karoks taisnīgu asinīms lacīts, komats un visām pasaules tautām cerību nes. Ja, un tad kad nu jau vairs netik jaunajai dzejniecei, kura turklāt ir, nu tā tautas dzejniece un vienmēr pareizi un pirmajās rindās šo izklāsta un brīdina pat viņu, un tā tad tas ir bijis viņas sirdī, kur arī vairs nebija sevišķi labā stāvoklī, ir bijis liktenīgi. Faktiski, jā, tā ir. Es arī salīdzinājis, protams, nezinu, cik šī leģenda atbilst patiesībai, bet tiešām ir tā dzejolis, ir publicēts martā, to var periodika LV atrast, un pati Virdze Ķempe mirst aprīlī. Jā, tā, tad tas faktiski tas ir tas vien mēnešu.
Bet vien, nu, atceroties no manas dzīves, es varu teikt, vai ne, ka tas bija ļoti interesants variants pārbaudīt, teiksim, cik tu tālu vari iet, ko tu varētu izspiest. Varbūt tas bija arī savā laikā, nu, jaunībā man vismaz tāds arī sports, nu, paskatīties, nu, es uzrakstīšu, vai ne, bez savas valodas, tu esi sūds, es uzrakstīju 79. Gadā, jā, vēl skolā būdams, jā, un skatījos, nu, kā te būs, kā te tur būs. Nu, protams, nu, bija gan cenzēšanas, gan visi pārējie varianti. Un tomēr tā ir atkal mazlietiņa cita literatūra un cita domāšana, jā. Iedomies, ka tev ir divas kultūras, tā kā stepes vilkā, vai ne, ka tur ilgi nevar dzīvot, nevar sēdēt uz diviem krēsliem un nevar dzīvot divās kultūrās. Nu, tev ir jāizvēlas viena, un tās ir mokas būtībā. Nu, bija šīs viena padomiskā, un tomēr viena šī mūsu pašu, vai ne, etno. Tas ir interesants fakts. Tāpat arī ar Albertu Belu, ka es Latviju tekstos, mēs tikāmies un taisīju interviju, un arī viņa stāsts par to, kā viņš tur rakstīja, kā notika ar bezmiegu. Un arī man ir ļoti daudz arī citu rakstnieku, gan ne tikai latviešu, visi šie slēpšanas varianti. Tas pats Raimonds Kaugvers, būdams leģerī, uzrakstīja romānu, kas bija, nu, ļoti tāds iznīcinošs tieši krieviem un padomju varai. Un to viņš noslēpa, un to tika atrada meita tikai pirms 5-10 gadiem viņa atvilknes velkot vaļā. Un šī atvilknes literatūra, kas kādreiz bija, šī atvilknes, nu, literatūra, kas saistās, protams, ar vēsturiskiem faktiem, ideoloģiskiem faktiem, tā bija viena no tādām fenomeniem, kas toreiz eksistēja. Bet tad, kad atnāca atmoda, un tad, kad vajadzēja likt galdā, nu, tad velciet ārā, nemaz tik daudz to darbu nebija. Tieši un tā bija tā ilūzija. Jā.
Tieši Latvijā. Daudz kas cits arī nebija. Jo cik ilgam laikam bija jāpaiet, lai vispār parādītos kāda daudzmaz ievērojama par tiešām pagrīdes populārās mūzikas grupa.
Jā.
Dzeltenie pasnieki, es domāju.
Jā.
Pirms tam, nu, ja bija kādi gadījumi, tad vai tie tika žigli vien piežmiegt, vai tas bija tik kaut kas ārkārtīgi rets un īslaicīgs, ka par to faktiski neviens nezināja. Nu, var salīdzināt, kas notika Lietuvā, kas notika Igaunijā šajā ziņā, kas notika arī Pēterburgā.
Jā, Krīpijā.
Tas bija pilnīgi cits pasaules. Jā. Tā kā es tomēr domāju, ka ir kaut kāds šīs te baiļu un iztaptības nacionālās īpatnības.
Jā. Nu, es domāju, ka ja ir jautājumi, jo cik var ilgi runāt,
jā, ne?
Un cik var ilgi klausīties, to es vienmēr apbrīnoju. Bet ja ir jautājumi kungiem,
es gan
tad tikko ienācis. Un ir jautājums, jā.
Jautājums
es somā. Visi, kā atmosfēra, kas bija. Nu, vienkārši jāreiknās ar to, ka mums viņas lielākie vīrieši zaudējumi starp Eiropas tautām, vai ne? Procentuāli paņemiet, cik ir Krivijas vēstures, tie zinātnieki ir izskaitļojuši, vai ne? Cik karo vienā, otrā pusē un tam līdzīgi. Un vienkārši tas bija retums, es ar tā laika cilvēkiem es ticies, tas bija retums, kad varēja kārtīgi latviešu vīrieti redzēt. Tas bija bīstams pēckara gados. Igauni kaut kā varēja saglabāt savu to vīriešu sastāvu. Vai ne? Un te jau ir tas nacionālais moments igauniem, kas saglabājās lietviešiem tāpat, neskatoties uz vairāk izvešanām kā Latvijā. Bet mums tā traģēdija pārbaidītība. Un, protams, pēc Krievu avīzes ziņām, kad diezgan tie ziņi pienesēja. Daudzīt tikmēr, kamēr jāsaka, viss, kas sabiedrībā notiek, kur pulcējās šitā uz kaut kādām diskusijām, puķu dārzā, mums bija tik talantīgi ziņotāji, vai ne, visu zināja centrā, kas, kur notiek, par ko runā, ko organizē. Tā kā te ir, varbūt literāta uzdevums ir pacelt to morālu, kādu mums bija vīri, Un vai tā nākotnē var būt kā mājas briedis vai nevar? Mans dopings ir mana tauta vai ne? Pašlaik viņš ir flagmans. Nav ne literāti, ne mākslinieki flagmaņi. Mums ir sitējis. Un tāpēc Krievijas presē, pēc viņa uzvaras Čečenijā, rakstīts Rosija vai žaiet Mairisa briedis. Nekādas porziņas un tamlīdzīgs. Tu ne. Un ne poruks. Un ne poruks.
Vienkārši
es
uzsienos uz to, ka bai ir moments.
Jā. Lūdzu. Nē, tā bija kļūda. Tā bija.
Jā, vakardējā mēs kādu brītiņu. Ņemāmies drusku šo pārpratumu novērst. Es neesmu akadēmiski izglītots vēsturnieks, un es arī ļoti cenšos uzsvērt, ka es neesmu vēsturnieks. Ja? Un tam ir savs iemesls, nevis tam, ka es neesmu vēsturnieks, bet tam, ka es nebūdams profesionāls vēsturnieks, darbojos kā vēstures konsultants šiem romāniem. Jo... Lieta ir tāda, profesionālam vēsturniekam bieži vien tās atbildības slieksnis par to, kam viņš ir gatavs piekrist kādām autora vaļībām, ir krietni augstāks. Un mums ir bijuši, teiksim, grāmatu redakcijā gadījumi, kad vēsturnieks izlasīja, viņš saka, ka tas ir ļoti interesanti, bet es nevaru likt tam apakšā savu vārdu, tāpēc, ka es zinu, ka konkrētajā situācijā, konkrētajā vietā ir noticis citādi. Un ziniet, ja es tam likšu apakšā savu vārdu, tad to pēc tam patiešām uztvers vairs nevis kā literatūru, bet kāds izvilks un teiks, bet piedošanu, šeit ir bijis vēstures profesors, jā, kas šo ir akceptējis tātad, vai nu šis profesors neko nesaprot, Vai arī, dzan, tas tā ir bijis, un jūs to no mums slēpjat, ir bijuši šie gadījumi. Lūk, un tas ir viens no iemesliem, ja tas ir tas daļliteratūras un vēstures vai dokumentālās literatūras nošķīrums. Ir skaidrs, ka daļliteratūrai būs gan savas brīvības pakāpes, gan arī vēstures romānu gadījumā savi ierobežojumi, bet šīs attiecības ir citādas. Nekā tas būtu akadēmiskā vēsturnieka darbā, un pat citādas nekā tas būtu populāra vēsturnieka darbā, kur, protams, drīkst būt kaut kas vienkāršots, kādi populārāki skaidrojumi, nepārblīvēts ar faktiem, un tomēr viss, jā, vēsturnieks teiks, jā, es tam visam varu, zem tā varu parakstīties. Un savukārt, tad, kad ir runa par daļliteratūru, tad parunājot vēsturniekiem, ne, viņš saka, ka es... Uzskatu, jūs esat paņēmis šeit viena cilvēka biogrāfiju, un tālāk jūs šo biogrāfiju turpināt ar faktiem, par kuriem es zinu, tādu faktu šā cilvēka biogrāfijā nav bijis.
Tas ir skaidrs, un tomēr es jums to jautāju.
Nē, tā ir bija mana kļūda.
Man absolūti nav nekāda iebilduma pret jums, vai tieši otrādi jūs man dzīves simpatizē, bet nu, es, piemēram, tikpat labi par sevi par balerīnu vai par vēl nezinu ko. Tas rada ļoti nepatīkamu tādu man iespēju. Bet man ir otrs jautājums. Teiksim, es nācu uz šo tikšanos un tā mana doma bija tāda, ka es dzirdēšu sarunu par to, vai šie vēsturiskie romāni mēs 20. Gadsimts, vai tie ir mūsu latviešu tautas izpratne par mūsu vēsturi 20. Gadsimtā padziļinājuši un bagātinājuši. Runājot ar tiem, kas ir lasījušies romānus, nu diezgan daudz saka, ka tās ir tādas emocijas un tas tikai kā es par to jūtos, piemēram, piesaucot to pašu Regīnu ezeru vai Belu, un ka tie ir daudz vēsturiskāki, dziļāki un patiesāki literatūras liecinieki par vai skaidrotāji un tā tālāk, nekā šī vēsturiskā sērija. Es negribu tā kā pārmest, bet es tikai to cenšos saprast, un tas ir tas, ko es gribēju no jums kā autoritātēm dzirdēt.
Bet saprast, mēs nerunājām tikai par...
Tas idejiskais un tas, vai tas, vai šie romāni mums kaut kādas vērtības, kaut kādas mūsu kļūdes un tā tālāk aktualizēja, ir pierasts vecos laikos visu laiku citēja to pašu zaļo zemi vai vēl kā. Te man pietrūkst tas.
Atvainojos, man ļoti žēl, ka mēs esam sagādājuši jums vilšanos. Es ceru, ka jūs esat izlasījusi vismaz daļu no šīs sērijas romāniem, ja jūs tos tagad salīdzinat ar Regīnas ezers un vēl citiem darbiem, un ka jūsu teiktais ir balstīts tajā izlasītajā kaut kādā veidā.
Cik svarīgi ir, ka ir labi klases biedri, jo tad ir vienalga, vai ir sakarība vai baltie, tu izdzīvosi. Tas bija mani tāds.
Tā ir interesanta interpretācija. Jā.
Tieši tā, tā ir dzīves subjektīvas to atzinot.
Nu jā, es biju sagatavojis te tādu mazu rakstītāju satiesībā. Jā, tas ir šie jautājumi, ko jūs... Jā, šie jautājumi, negribu arī pagriezties no jautātāja. Šie jautājumi, protams, ir būtiski, ko jūs uzdodat. Un ir tas, vienmēr jautājums ir par mērķi, vai šīs sērijas uzdevums būtu pārstāstīt vai sniegt kaut kādu tādu vispārīgu skatījumu. Piemēram, tā, vai lasītājs, kurš būtu izlasījis visus sērijas romānus, tātad katrs, it kā ir pieteikts, ja būtu par savu 10 gadu pa visiem laikiem, tas nozīmētu, ka viņam ir nu, kaut kādas zināšanas par to, kā tad Latvijas vēsture 20. Gadsimtā ir virzījusies. Un tad, ja ir jāatbild uz tādā veidā uzstādītu jautājumu, tad es arī uzreiz teiktu, nē. Nav, un ļoti iespējams, ka tas arī nav bijis nedz sērijas uzdevums, nedz arī tās autoru mērķis. Autoru mērķi ir bijuši dažādi, un liela daļa no tiem visticamāk saistīti nevis ar to, kas tad tieši bija, ko mēs, piemēram, ko mēs varētu mācīties no 1949. Gada, vai ko mēs varētu mācīties no 1937. Gada. Bet drīzāk, kā tas, kas notiek 49. Vai 37. Gadā, kā tas sabalsojas ar mūsu pašreizējo stāvokli. Jo galu galā mēs varbūt nezinām pietiekami daudz par tiem laikiem, bet mēs kaut ko varam zināt vai nojaust paši par sevi, un iespējams, ka šī atsauce uz vēsturi kalpo kā kaut kāds rezonators. Es gribētu cerēt, ka tas tā vismaz ir, jo man tā ar vairākiem no sērijas romāniem, tiem, kas vislielāku iespēju atstājuši, ir bijis tā, ka tie man kaut kādā ziņā ļauj labāk izprast savu stāvokli un arī mūsu visu kopējo stāvokli šeit un tagad. Bez tādas ievirzes, ka es tagad mācīšos no vēstures, es tagad zināšu, kāda būs vēsture, mācīšos, kā tas ir. Un apmēram sagaidot, ka tas šis jautājums, jo to esmu tagad pēdējā laikā dzirdējis vairāk kārt, un tas ir būtisks. Es arī piekrītu, es sagatavoju tādu atsauci uz autoritāti, kas ir ilgus gadsimtus bijusi tāda lielā autoritāte. Ja tā tad vēlreiz ir, jāreiz ir uz autoritātēm, tad lai būtu īsts smagsvars. Tas ir Aristotelis, kurš savā poētikā raksta šādus vārdus, un jāatceras, ka viņš ar poētiku saprot daļliteratūras radīšanu, ja, jo tā nav tikai dzeja vai dzejošana vai arī traģēdija, par ko Aristotelis rakstīja, tas vispār. Tātad literāta darbs, daļliterāts, ko tas dara un ar ko tas atšķiras no vēsturnieka, jo vēsturnieks un vēsturnieka amats, darbs, vēsturnieka rakstnieki, arī Aristotelim bija zinām, bija parādījušies jau gan Herodots, gan Tukidīts. Ja, ja Herodotu vēl uzskata par tādu leģendu pārstāstītāju bieži vien, tad Tukidīdam reizēm ir pat pirmā īstā pasaules vēsturnieka slava ar visu avotu kritiku un tā. Un tad Aristotelis izsakās šādi. Jā, es lūdzu vārdu dzejnieks, tu izprast, kā daļliteratūras radītāja plašā nozīmē, jo kaut latviešu tulkojumā poētis ir tulkots kā dzejnieks. No sacītā skaidrs, ka dzejnieka uzdevums nav attēlot patiesi notikušo, bet to, kas varētu notikt, kas iespējams saskaņā ar varbūtības un nepieciešamības likumiem. Vēsturnieks un dzejnieks taču ne ar to atšķiras viens no otra, ka pēdējais raksta saistītā, bet pirmais nesaistītā valodā. Ja Herodota sacerējumu pārveidotu metriskā formātī, arī tad būtu vēsture, vienalga dzejā vai bez dzejas. Dzejnieks atšķiras no vēsturnieka ar to, ka pēdējais stāsta par patiesi notikušo, bet pirmais par to, kas var notikt. Tāpēc arī dzejā ir vairāk filozofijas un nopietnības nekā vēsturē. Dzeja vairāk attēlo vispārējo, vēsture atsevišķo. Tāda ir tā.
Venti, es arī bišķi piebildīšu tajā. Salīdzinoši, teiksim, kaut vai brāļu Skaudzītis un šo romāna laiku un romāna rakstības stilistiku un tradīcijas tā laika literatūrā ir viens, protams, arī Bels, Regīna Ezera un arī citi tā laika rakstnieki, bet šis ir mūsdienu stilistikas veidots romāns, tas ir mūsdienu romāns, kādu raksta rakstnieki, un tur es nezinu, vai tur var būt kaut kas salīdzināms. Tā ir pilnīgi cita literatūra un cits laiks. Un tajā ziņā tas ir ļoti labi. Mums ir jau Bels un Regīna Ezera. Un kāpēc mums Paulam tagad jāraksta tieši tāpat? Viņš raksta savā, viņš redz savām acīm. Viņš redz šīs pašas tēmas, vai tur ir klases biedri vai kas, bet viņš to redz šādi. Un tas ir tas interesantākais, manuprāt. Ja mēs visi rakstītu kā brāļi Kaudzītis, tad mums nepatiktu atkal.
Brāļi Kaudzītis, labs piemērs. Ir jau šis tas komēr kopīgs arī mūsdienu autoru rakstītajiem ar Kaudzīšu rakstīto. Proti, tas ir to cilvēku, kas sev iztēlojas par prototipiem, sašutums un neapmierinātība, ka nav īsti uzrakstīts tā, kā vajadzētu.
Nu, vai vēl ir jautājumi? Ja nē.
Vai trīnības literatūra iedvesmo pašreizējos, jāsaka, rakstošos latviešu literātus? Anšlaus Eglīts.
Kāpēc nē? Nu, kaut vai Līgava Mednieka?
Jā, noteikti. Nu, patās, tāpēc ir mūsu šodienas sarunas kontekstā, kur jūs laikam nedzirdējāt, bet man tieši ienāca prātā arī Anšlaus Eglītis, jo mēs te vienbrīd runājām par valodas atšķirībām. Jā. Dažādos laikos, bet arī dažādās vietās. Un es atcerējos Anšlāva Eglīša ņirgāšanos par to, kādā valodā bija ar viņu runājis viens viņa bijušais klases biedrs, kas bija atbraucis no Padomju Savienības. Un sāca viņam stāstīt, kāda šeit Rīgā ir dzīvošana. Un viņš Veronikai atstāstīja, ka nu, viņš gandrīz nav saprast nevienu vārdu, ko, viņš, ko tas ar viņu tur ir runājies.
Protams, nu, nu mūsu, mūsu diena, mūsu vakars beidzies. Tātad mēs šajās tikšanās reizēs tieši vairāk runāsim arī par drēbi, jo, jo, jo maz iznāk runāt arī par šīm lietām, kas ir, ir rakstniekam profesionālas lietas. Un dažreiz vajadzīgas arī profesionālas sarunas. Un šoreiz mēs mēģinām arī varbūt vairāk runāt profesionāli. Tīri par tekstu, par teksta interpretāciju, par vēsturi un, un literatūru un tā tālāk un tā tālāk. Paldies par uzmanību un tiksimies atkal. Un citas tēmas būs.